Par to, ka pasaulē otrais bagātākais cilvēks, Jeffs Bezos, grasās atstāt savu amatu kompāniju Amazon, kļuva zināms jau februārī. Sagaidāms, ka Bezos turpmāk būs Amazon valdes izpildu direktors, veltot vairāk laika jauniem produktiem un tādām iniciatīvām kā Bezosa Zemes fonds un kosmos kuģi kompānijai Blue Origin, ar kuras lidaprāta pats Bezos dosies izplatījumā jau pēc dažām nedēļām. Par jauno Amazon vadītāju kļūs mākoņu tehnoloģiju un tīkla pakalpojumu nodaļas vadītājs Andijs Džesijs, kurš kompānijā strādā jau 24 gadus. Kā norāda komentētāji, vadības maiņa notiek kompānijai Amazon ļoti nozīmīgā laikā, jo visā pasaulē pieaug spiediens regulēt uzņēmuma dominējošo stāvokli tirgū.